Chlastej a modli se. Egon Bondy mě přesvědčil, abych své texty vydal ve sbírce, k níž mi napsal předmluvu. Pane Vondruško, bez pochyby vydáte ještě další sbírky a jak víte, jdou po nás. A proto vám navrhuji zvolit si nějaký pseudonym. Oni časem tak jako tak zjistí, že jde o vás, ale alespoň na čas se vyhnete zbytečným průserům. Já jsem pro vás jeden připravil. První jméno znělo Izák. Silou člověka, kterého již několik let přibíjela k zemi přezdívka Vaťák, jsem zdvořile odmítl, že budu-li psát dál, tak pouze pod svým jménem. Připadalo mi, že Nerudovkou padám a každý kolem se mihnuvší stín šeptá Izáku, Izáku. Egon Bondy. Nadzvedlo mě z postele. Vždyť se to s ním odvíjí přesně jako v tom snu z vojny. Příšerné bytosti už zpívá, ale v Jihlavě nebude. Před svojí rock'n'rollovou premiérou dal přednost návštěvě Londýna. Jsou tu samé příšerné bytosti a těším se, až vám budu o nich vyprávět, napsal mi na pohlednici. Kdykoliv se ozval z dálky, znělo to jak vábení putifarky. Jakmile se ale objevil na dosah ruky, připadalo mi, že mě strká do žumpy. Hey! V popisované trifenidylové noci jsem z toho jeho Izáka konečně omdlel do spánku. Ve dne to pak není o mnoho lepší. Při abstinování člověk cítí, jako by mu byl dělán sádrový vzorek krku a neabstinuje-li, objeví se opět přízraky lásky nebo Egon Bondy. Odpoledne, den před cestou do Jihlavy, jsem seděl na Florenci. Pokoušel jsem se číst. Na postavu hledající podstatu života a štěstí se tam nedalo soustředit. To ti lidé nikdy nedovolí. Nedaleko ode mne seděla hezká žena. Prohlížela si módní magazín a vždy při obracení stránky si přehodila nohy tak, že mi v Heseho Siddhartovi trhala listy. Zoufale jsem si knihu dal až před obličej. To byl šok. Slova se proměnila v cizí jazyk. Vždyť to, vole, držíš v obráceně. Před očima se mi rozkmitaly kresby karikaturisty, který dělal lidem tak dlouhé krky, že je proměňoval v brontosaury. Připadalo mi, že nikdo už nechce nikam jet a pro všechny tam jsem důležitý jenom já. Jen žena s magazínem si nezúčastněně vyhrnula sukně a upravovala gumy pod vazků. Byl bych si k ní snad šel sednout, jenže se za ní objevili dva postiženci. Všichni kolem se na mě dívali, jako bych každému z nich zabil někoho z rodiny. Nenápadně jsem ze země zdvihnul rozevřeného Siddhartu a prchnul přes ulici do hospody. Co nejhlasitěji jsem požádal o pivo. Četl jsem popis procesu tvrdnutí jater a domníval se, že když si ve chvíli nebezpečí před sebe dám alkohol, jsem ohledně věcí mimo podezření. Do prkínka, co je? Zavlály nade mnou dlouhé černé vlasy. Já tam jak vůl čekám a pán si tu zatím lemtá. Chodili za mnou postiženci, musel jsem se jim ztratit. Sem? A kam jinám? Lidi, co jsou na tomhle, hospodě nehledaj. Dostal jsem ze své logiky takovou radost, že jsem vstal a začal se motat kolem stolu a naznačovat, jak jsem jim zmizel. To do prkínka vidím. To už nebyl ten Jára z Bohušovic, jak jsem ho opustil mezi vyšehradskými jezdci. Objevili v něm rakovinu a po dlouhých poradách expertů mu vyřízli téměř celé tlusté střevo. Když jsme ho po operaci s Dinem navštívili, div jsem nebrečel. Tak mladýho, bolestí zuboženýho člověka jsem dosud neviděl. Chuť k životu mu ale nevzali a první, na co se zeptal, bylo, kdy budou hrát plastici. Jakmile jsem se rozhodl postavit novou kapelu, bylo mi jasný, že jeho do ní vezmu, přestože se nikdy nepokoušel hrát ani na zouvák. Vysvětlil jsem mu, že kapela potřebuje těžké perkuse. Milan Knížák mi pro něj dal železné obruče. Tloukl do nich s takovou vitalitou, že tu nejtěžší, pamatující celou historii kapely Aktuál, už při třetí zkoušce rozpůlil. Jdeme odsud, zítra máme premiéru. Vzal jsem ho jemně za rameno. Jdi do prkinka, ty si tady lemtal zatímco já schnul v autobusu, tak teď si dám taky jednu kozu. Popovický jsem nikdy neměl moc rád. A vůbec. Pivo na téčkách. Člověk má pocit, jako by do sebe lil tekuté sklo. Na to, abych jemu tohle vysvětloval, jsem ale neměl srdce. Profesor, co ho operoval, se ho při jedné kontrole zeptal: a pijete také pivo? Ne. To byste měl začít pít, to vám půjde k duhu. A kolik jich děláš? Zareagoval jsem. Když on mi do prkínka neřek kolik. A na důchodu to máš taky těžký. Někdy 4, někdy 5. A když jsou chechtáky, vytáhnu jich taky 15. Když jsem viděl, jak to k sobě lačně zvedá, cítil jsem, jak mě to už zase vynáší z komnaty, kvůli níž člověk tahle svinstva poliká.
Jo, blondáci, samí Rómové, rozchechtali se smrťáčci.
Myšlenka jak oslňující světlo, po němž zůstává pouze smrad. Deska Davida Bowieho. Čas uchopí cigaretu, vloží ti ji do úst. Zdvihneš prst, potom druhý, potom cigaretu. Zavoláš něco stěnám, ozvěna neutichne, potom zapomeneš. Jsi rock'n'rollový sebevrah. A k tomu ta nádherná nostalgická melodie, to hrdelní egoistické vzlikání. To není americký krém na boty jako Frank Zappa. Tohle je hymna rock'n'rollu. David Bowie, Mick Ronson, bolestně jsem křivil před zrcadlem obličej, to jsou ti nejkrásnější rock'n'rolloví gladiátoři. Udělám kapelu ze samých blondáků. Zjevila se za mnou postava játra. V noci po rozbití umělé hmoty mi Dino při loučení stisknul ruku. Já vím, pane Josef, že už mají novej posas narýsovaný. Neměl jsem ještě ani játrův příslib. A pak, když se pro mne rozhodl a nabídnul, že okamžitě může dát zbývající obsazení dohromady, sebevědomně jsem se usmál. Přece jsme se dohodli, že výběr lidí si udělám sám. Byl jsem jeho blondiáckým úsměvem, s nímž se stejnou lehkostí dotýkal kytary jako očí svých dívek, tak oslněn, že jsem si umínil, že vedle něho postavím jen lidi, kteří s ním budou ladit. Vžíval jsem se do role Evžena Fialy, hledajícího hochy pro své Hell's Devils. Jednou si tak podřimuju v tramvaji a držím kytaru mezi nohama a najednou se nade mnou objeví taková extravagantní, ale prudce elegantní postava. Hele, hraješ taky americký rock'n'rolly? Jasně, já nic jinýho nehraju. Vyprávěl mi na čurandě jeden z legendárních pekelných rockerů. Já jsem k nikomu přistupovat ani nemusel. Ke mně přicházeli krásní kytaristé sami. Nejdřív si v autobusu přisedl kluk s odřeným kytarovým futrálem. Prejstavíš novou kapelu? Stejně jako játra, i jeho provázely zářící úsměvy několika šeptajících dívek. V prvním okouzlení jsem si nebyl jistý, jsem-li na téčkách já nebo on. Na celý autobus mi vykládal, jak hrál na Karlově mostě Kryla. Zpočátku si prý připadal, jak ve vyprodaný Lucerně. Pak ho ale ze skrumáže odtáhli po dlažbě tři zelení. Na fízlárně mi dali Kanady a přišli dva roky. Teď už budu hrát jen tvrdý rok. A dáváš přednost Velvetům nebo Zapovi? Zeppelinům, pohodil nádhernými blond vlasy. Víš, mě říkají Zeppelin. Krásný a statečný kluk. Jenže kdo klesne k Zeppelinům? To je strašný, ozvalo se vedle mě. Seděl jsem v kavárně a psal dopis ženě, která si u toho samého stolu po mé deklamaci jsme jenom přeludy šíleně dlouhý, z lásky se fackovat a z touhy šoustat, převrhla do klína kávu. Vyprávěla mi, s jakým zvířetem si zkazila život a jaké má doma dvě krásné princezničky, které by tak moc toužily mít otce. Tak moc se mi líbila, že jsem se chystal pronést to, co mi pro podobné situace poradil Milan Knížák. Ty seš moje holka a zítra spolu půjdem na Petřín. To bych si rány nechala raději olizovat od psa. Ten se alespoň nepřetvařuje, zmrazila můj sen. Objevil se, jako by prošel zdí. Vypadal jak Klaus Kinski v nějaké gangsterce. Nechápal jsem, proč si taková nádherná postava sedla zrovna ke mně. Nejméně polovina stolů byla neobsazena. Při pohledu na jeho kytarový futrál jsem ale na jeho poznámku k musicboxu nedokázal nezareagovat. To jsou Katapulti, největší rock'n'rollová sračka Prahy. Znemožnili plastikům a umělé hmotě vystoupit na festivalu v Ostrově nad Ohří. Jejich kapelník přemluvil pořádající kapelu Koule, ať nás tam nepouští, protože přivoláváme zbytečný průšvih. Ty seš taky muzikant? Zeptal se zájmem Kinsky. To muzikant mi sice v uších neznělo zrovna příjemně, ale vzal jsem to Trifenidilově. Neslo se ze mne, že zrovna stavím novou kapelu a hledám muzikanty. To, že blondáky jsem stačil spolknout, aby si nemyslel, že jsem nějaký divný. A jakou muziku chceš dělat? Kdo ví, co si přebral z mého téčkového popisu Velvetu a Bouvýho, který jsem ještě prokládal motem umělé hmoty, že žádný falešný tón ani ten nejpříšernější zpěv nemůžou plně vyjádřit veškeré hrůzy naší doby. To zní zajímavě, poklepával kávovou lžičkou. Mně už ty bezduchý barový kýče lezou taky krkem. Jestli chceš, půjdu do toho s tebou. To bude kapela. S ním budeme moci hrát i rock'n'rollovou sebevraždu. Proskakoval jsem bariérou téčkové chuti, když mi u sebe doma na klavíru vyťukal jeden můj text jak velvetovku. Při předvádění, jak každá z jeho kytar má rozličný zvuk, se několikrát vyjádřil, že ti velveti, jak je ode mne pochopil, musí být vrchol moderní hudby. To mi roztáhlo suché trifenidilové rty do blaženého šklebu. Při malování Knížákovic nebe jsme si s Dinem pouštěli rock'n'roll. Milan všechny naše kapely schovývavě snášel. O několika se vyjádřil, že hrajou slušný big beat. Ve chvíli, kdy se naplno rozezněly vokály Who Loves the Sun, přešel několikrát pokojem a téměř s pokorou mě požádal, mohl-li bych tam dát něco, cokoliv jiného. To jsou ale poslední velveti. Právě proto. Já jsem na ně děsně alergický. Když se mě v New Yorku poprvé slyšel, zeptal jsem se, co je to za ufňukaný kluky. To jsou lidi od Varhola. To mi bylo jasný. Buzeranti. Rock'n'rollová sebevražda se ve mně znovu rozezněla až při pohledu na autobus pražského beatnika Kasiďáka, Játrova známého, který nás vezl do Jihlavy. V tom se už asi vezlo slavných rockerů. To jo, a taky od Sasů, poděkoval mi Kasiďák za poklonu. Rok jsem vozil po štacích pana Laufra. Tuhle jsem ho náhodou uviděl v jedné restauraci. Chlastal tam s nějakýma kočkama. Nazdar Pepíku, povídám. Podíval se na mě jako z jeviště. Promiňte, já si ale nevzpomínám. Seladon. Takový, že by byl Laufr? Ozvali se jako jedním hlasem dvě z Játrových dívek. Mě byl Laufr ukradený. Ve mně to roztáčela má vlastní rock'n'rollová zvířata. Baskytarista Vasil s vlasy neurčité barvy a s vousem délky vousů Járy Kukala se zrovna dohadoval s bubeníkem Bráchou, do kterého z jeho breaků v konci světa má nastoupit s flétnou. Několik hodin před poslední zkouškou jsem do něho málem vrazil na Vilznově nádraží. Myslel jsem, že jede také k Játrovi. To je, Pepo, nádherný, že tě takhle nečekaně vidím, rozevřel mi oči. Já se ti na ten koncert tak těším, že jsem se rozhodl soustředit se mimo Prahu. Přirozeně, že zkouška bez basy jako kdyby nebyla. To je přece jasný, to kluče samo, že to musí začít tam, jak přejdem do Marseillezy, ječel můj bubeník. Vlasy měl černý, vous sice přistřižený, ale na rozdíl od šeptajícího Vasila zas děsně řval. Nejvíc mě štval, že se pořád ptal na smysl původ verše, který jsem si nepamatoval ani já sám. Já si to tu vytluču sebe disharmoničtějc, ale musím vědět, jestli je to pravdivý, rozkřičel se, když prvně uslyšel, my opilci a narkomani rozkmitáme svět. Byl to ale Játrův bratranec, a tak jsem ho vzal. Chápeš, jaká to byla bomba? Jaká to byla dějinná událost? Ječel na Vasila. Ten kýval a já si v duchu prospěvoval. Zdvihneš prst, potom druhý, potom cigaretu. Tak už můžem jezd, už to máš tady všechno. Zavolal na mě po naložení poslední části aparatury několika bas piv vůdce Jirous. No jo, už jo. Drtil jsem v ruce čerstvě obdrženou zprávu. Pepo, nečekej na mě, jedu stopem to připravit. Chytal jsem se naděje, že v kulise postav několika játrových dívek nasedajících do auta a závistivě pohlížejících k autobusu na těch několik vyvolených si nevšimne, že mi chybí houslista. Kdyby byl chyběl basák i s bubeníkem, byl by to možná přehlédnul. Ale aby Martin nezaregistroval absenci mého houslisty, a kde máš tu nestvůru z Daliborky? Ten jel napřed stopem. Chce dohlédnout na úpravu sálu. Sklonil jsem hlavu. Krucifix, co to je za moresy? Jasně bylo řečeno, že se jede autobusem, jenže tvoje hvězda se rozhodne pro stop. Takovej zjev, takový zvíře. Ať budeš dělat cokoliv, vždycky budeš jen rock'n'rollový sebevrah. Znovu se ve mně rozezvučila ta božská melodie. Nakonec se mi přece jen podařilo alespoň jednoho blondiáka sehnat. Úplnýho albína. Po zážitku s Kinským jsem už byl tak otupělý, že jsem se na čurandě zeptal kluka, o němž jsem už od dob Malvaze věděl, že si z Olomouce přivezl kromě čistého srdce pouze neuhasitelnou žízeň a hanácký přízvuk, jestli někdy nehrál na housle. Tož dosud ne, ale mohl bych to zkusit. V Olomoucu má jeden kámoš takový zachovalý paganinky. Pepíček mu na ně udělal elektrický snímač. Ten ragan se mi líbí, to je showman, řekl mi, když ho pak uviděl na zkoušce. Se svými rovnými, dopůl zad dlouhými vlasy, obarvenými peroxidem vodíku, s játrem skutečně ladil. Na vůdce ale zapůsobil negativně. Jen tak, že kvůli němu nezabil svou budoucí ženu. Za 3 měsíce vezl kasiďák znovu umělou hmotu, tentokrát už i s Egonem Bondym. Nejkrásnější cesta autobusem v mém životě. Hrát v Praze byl můj veliký sen. A vystoupení oficiálně povolené? To se od Budějovic nepodařilo ani plastikům. Pan Čuřík, vedle vůdce druhý tehdejší největší bojovník za svobodu rock'n'rollu, ovšem působící na scéně oficiální kultury, umožnil umělé hmotě show ve svém klubu Labyrint. Vystoupíte s těmi Maďary Semzo Quartet. Vy s nimi to bude dokonalý kontrast mající nosnost kvalitního večera. Spokojeně si přihladil bratku Miloš Čuřík. Připadalo mi, že se mi to snad jen zdá. Plakáty s naším jménem visely na všech pražských gymnáziích a k Labyrintu se táhly v houfech dívky dychtící spatřit svůj idol Játra s umělou hmotou. Šajnující policejní volhy zpomaleně projížděly kolem. Pan Čuřík byl ovšem ještě bez hříchu, a tak se omezili pouze na objíždění a já mohl v předsálí poprvé v životě vychutnávat pocit prorokera nejsladší. Dívat se na lidi, kteří určitě nepředstírají, že chtějí jeho kapelu vidět, protože za to platí. Jen na okamžik mi to přetrhl Egon Bondy. Tréma se s ním v šatně tak laskala, že to nevydržel a vyhledal mě. A skutečně si, pane Vondruško, myslíte, že to Egon Bondy zvládne? Nemusel jsem vyslovit jediné slovo a jen si spokojeně pomyslel, že Egon Bondy se také už narodil rockerem. Když spatřil, jaký se před skleněnými dveřmi tlačí zástup, Jediným rozevřením rukou si dokázal zaplašit trému sám.
Víte, co by mělo úder?
Zaplály mu oči.
Kdyby si Egon Bondy v poslední sloce nalil do vousů krev, která jak by stékala, vpíjela by se do bílé košile. Vždyť to by byl přímo symbol vraždění nevinátek.
Však to není problém, tady bude nějaký řezník. No tak něho zabouchám a nějakou krev si vyžádám.
Ochotně se nabízel objevivší se Ragan. Tak moc jsem se o ty hezké pohledy dívek bál, že jsem Ragana mechanicky zastavil. To si, pane doktore, nemůžeme dovolit. To by mohli vzít jako výzvu ke krveprolití.
O, to máte pravdu. Z toho by mohl být pruser.
Chytil se za vousy, zřejmě si uvědomil realitu anonymity svého pseudonymu a počet spřátelených far na území Čech a Moravy.
Ale co?
Sepěl ruce.
Vždyť jim postačí ten jezuita. To bude alegorie na to, co páší, plně dostačující.
Show jsme zahájili játrovou instrumentálkou Vylezli jsme z děr. Jeden z maďarských kytaristů při našich vizuálních efektech div nepřišel o zrak. Aby to vypadalo dokonale, mačkal jsem na své na maximum stišené kytaře také struny. Po navození vůně páry z kanálů jsme bez pauzy přešli do tak dlouho Prahou očekávaného hitu. V paprscích ze tmy vyšlehnuvších reflektorů se objevila postava v černé mnišské kutně a ze spola zakrytých úst se začalo freneticky nést.
My jsme příšerný bytosti.
Po posledním zadunění Járovy obruče si stáhla kapuci z hlavy a sálem zaznělo obdivné zašumění játrových gymnazistek, které okamžitě pohltilo skandování invalidních sourozenců.
Bondy, Bondy, Bondy!
Při apoštolech tančil na pódiu. V průběhu konce světa, když stál vedle pana Čuříka, asi ideu skladby stělesňoval tak, že ten se chudák bílý jak záclona opíral o dveře do sálu. Že na něj bude nakládáno takhle syrové maso, asi neočekával. Když jsem si pak po doznění Marseillaise stahoval tričko a napodobuje Jima Morrisona do mikrofonu skrze látku pronesl:
Teď to teprve začne. 100 roků jsem byl zhulenej, 100 roků jsem byl veselej.
Čuřík ke mně přistoupil a pošeptal mi, že musíme z technických důvodů skončit. Špatně to prý vypočítal a nedostalo by se na maďarské hosty.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.